Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει προετοιμάσει μια σειρά αλλαγών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προχωρά την πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ και βάζει σε άμεση προτεραιότητα την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα τα δούμε κατά περίπτωση με την πρώην Υφυπουργό Παιδείας, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μερόπη Τζούφη, που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Τζούφη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό. Πώς αξιολογείται αυτό το πακέτο μέτρων που παρουσίασε η νέα υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνεται με έναν πολύ επίμονο και φουριόζικο τρόπο μεταβολή όλων των, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αναφερθήκατε σε αυτό και θα έλεγα ότι αυτό γίνεται χωρίς καμία διαλογική συζήτηση με τους φορείς της εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από τα προτινόμενα βέβαια είναι δοκιμασμένες πρακτικές του παρελθόντος, αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε και πιο συγκεκριμένα, οι οποίες αποδείχθηκαν ότι οι περισσότερες από αυτές δεν λειτουργήσαν θετικά, είχαν δημιουργήσει μία σειρά από προβλήματα χωρίς να λύσουμε τα ουσιαστικά ζητήματα της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει σε ένα πολύ βασικό πράγμα. Τι θα κάνει, διότι στα χρόνια της κρίσης ουσιαστικά η εκπαίδευση έχασε περίπου 36.000 εκπαιδευτικούς μέσα από την λειτουργία της και επίσης είχαν μειωθεί οι δαπάνες κατά 34%. Στα χρόνια της διακυβέρνησης και παρότι βρισκόμασταν εντός μνημονίου, κάναμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αυξήσουμε αυτές τις δαπάνες και τις φτάσαμε περίπου στο 2,8%. Είχαμε εξαγγείλει ότι για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για ουσιαστικές αλλαγές και βελτίωση, ο στόχος μας θα ήταν στην επόμενη τετραετία να αυξήσουμε προοδευτικά τις δαπάνες και να φτάσουμε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 5%. Επομένως, νομίζω ότι κυρίως η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να απαντήσει τι σκέφτεται να κάνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό το συσχετίζω και με το κομμάτι της ενδυνάμωσης με προσωπικό. Γιατί για να μιλάμε για ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πρέπει να αναφερθούμε στο έμψυχο δυναμικό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσει κανείς για ποιοτικά στοιχεία.
Βέβαια, η κυβέρνηση, η κυρία Τζούφη, λέει κάτι άλλο. Μιλάει για μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, ούτως ώστε να επιστρέψουν περισσότερες στις αίθουσες.
Κοιτάξτε, να σας θυμίσω εδώ λίγο τα νούμερα. Πέρυσι χρειαστήκαμε περίπου 36.000 αναπληρωτές να στείλουμε στα σχολεία για να καλύψουν τις ανάγκες. Οι 16.000 από αυτούς ήταν αναπληρωτές στον πολύ παθοχώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επειδή ξεκινήσατε και με αυτόν, από ότι είναι η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ποτέ κανένας διαγωνισμός για μόνιμο προσωπικό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Επομένως, ήταν αναπότρεπτο ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι χρειαζόμαστε τόσους πολλούς αναπληρωτές περιγράφει και τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Να απαντήσω στο θέμα των αποσπάσεων. Εάν υπάρχουν αποσπάσεις οι οποίες πραγματικά δεν είναι χρειαζόμενες, ποιος θα είχε αντίθετη άποψη? Το πρόβλημα ήταν ότι όλοι οι φορείς τους οποίους καλύπτει και είναι πολλοί το Υπουργείο Παιδείας, μπορώ να αναφερθώ στις βιβλιοθήκες, μπορώ να αναφερθώ στα γενικά αρχεία του κράτους, πέρυσι είχε ζητηθεί ένας σημαντικότατος αριθμός ανθρώπων να υποστηρίξουν τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Σε όλα αυτά τι ακριβώς θα κάνουμε? Εάν υπάρχουν μη χρειαζόμενες αποσπάσεις, ναι, αλλά εδώ υπάρχουν καταγεγραμμένες υπαρκτές ανάγκες. Διότι σας είπα πριν ότι στα χρόνια αυτά έχουν αποχωρήσει 36.000 εκπαιδευτικοί. Από πού θα καλυφθούν? Γι' αυτό και είχαμε προγραμματίσει και είχε προϋπολογιστεί η πρόσληψη 10.500 εκπαιδευτικών τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και μάλιστα είχε υπάρξει και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή είχε συζητηθεί και στο επίπεδο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Οικονομικών, κυρίως διότι αυτό υλοποιεί και τον κανόνα του 1:1. Πρέπει να απαντήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η δυνατότητα αυτή μας δόθηκε μετά την έξοδο από τα μνημόνια, την οποία επέτυχε η προηγούμενη η δική μας κυβέρνηση, αν θα επανέλθει στον κανόνα του 1:5. Εάν αυτό γίνει, τότε δεν θα μπορούμε να έχουμε άλλους μόνιμους εκπαιδευτικούς που, όπως εξήγησα πριν, τους έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η εκπαίδευση. Να σας πω δηλαδή ότι το 25% των αναγκών καλύπτεται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις εργασιακές τους σχέσεις και για την ασφάλεια και των ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά και για τις σχέσεις που μπορούν να οικοδομήσουν με τα παιδιά. Άρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, είναι υπαρκτές, είναι εκεί και νομίζω ότι οφείλει η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει.
Να πάμε σε ένα άλλο σημείο. Ακούγοντας τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κυρία Τζούφη, ακούσαμε να μας προειδεάζει για μια παραχώρηση μεγαλύτερης ελευθερίας, αυτονομίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου θα αποφασίζουν τον αριθμό των εισακτέων κάθε σχολή κτλ. Την ίδια στιγμή η ίδια κυβέρνηση παίρνει κάποιες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν έχει προηγηθεί κάποιας μορφής συνεννόηση, όπως την επαναφορά της βάσης, ας πούμε, για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη γνωστή άποψη περί διαγραφής των αιώνιων λεγόμενων φοιτητών κτλ. Αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό?
Βεβαίως και είναι απολύτως αντιφατικό. Να σας πω ότι το θέμα της επάρκειας των παιδιών που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και αν μπορούν να ανταποκριθούν στις σπουδές τους ήταν ένα θέμα το οποίο μας προβλημάτιζε και μάλιστα είχε ξεκινήσει ένας αρχικός διάλογος με τα πανεπιστήμια για να περιγράψουν τις ανάγκες σε επάρκεια γνωσιακή των παιδιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Μάλιστα το νομοσχέδιο που έκανε την αλλαγή στο Λύκειο είχε σε αυτό τον στόχο, δηλαδή να ενδυναμωθούν τα παιδιά σε εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα που να διδάσκονται περισσότερες ώρες μέσα στο σχολείο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επόμενης ακαδημαϊκής φάσης. Ενώ λοιπόν βρισκόμασταν σε αυτήν τη διαδικασία, η οποία είναι όπως καταλαβαίνετε ένας εξαντλητικός και μεγάλος διάλογος, ξαφνικά επαναφέρουμε το θέμα της βάσης του 10 και μαζί με το θέμα της βάσης του 10 αρχίζουμε και ξανασυζητάμε να αποφασίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εάν θέλουν να ανεβάζουν τη βάση μέχρι εκεί που εκείνα θεωρούν, το ένα θέμα. Το δεύτερο, να μιλούμε και για αριθμό των εισακτέων μικρότερο. Πάντοτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αυτό το οποίο ζητούσαν ήταν μικρότερο αριθμό εισακτέων, ιδιαίτερα ας πούμε τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι τόσο παλιό, όταν ακόμη ήμουν εγώ φοιτήτρια, δηλαδή από τότε έμπαιναν πάντοτε αυτά τα θέματα. Εμείς τι κάναμε από την άλλη μεριά? Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ενδυναμωμένο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να δώσουμε τους οικονομικούς πόρους αλλά και τους ανθρώπινους. Δόθηκαν πολλές θέσεις τόσο μελών ΠΕΠ όσο και λοιπού προσωπικού, ώστε να μπορέσουν να ενδυναμωθούν τα ιδρύματα και τα νέα τμήματα, και επίσης νομοθετήσαμε ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για κάθε αποχωρούντα μέλος ΔΕΠ, να μπορεί να προκύψεται άμεσα η θέση του, που όπως ξέρετε αυτές είναι θέσεις που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, άρα να έχουμε και επαναφορά του πνευματικού κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο βλέπαμε εμείς την ενδυνάμωση των πανεπιστημίων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα παιδιά που μπαίνουν μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ιστορία της μείωσης του αριθμού των εισακτέων, αφού ξέρουμε ότι σε αυτό επενδύει η ελληνική οικογένεια, ουσιαστικά δημιουργεί μία πελατεία για τις ιδιωτικές δομές τις οποίες σκέφτεται να προχωρήσει η νέα δημοκρατία. Ήδη έχει υποθεί ότι θα γίνει εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιδιωτικών κολεγίων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μένει να δούμε πώς ακριβώς το σκέφτεται και πώς ακριβώς θα το προχωρήσει.
Τώρα, πάντως, ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν καταλάβαινα ποτέ τη λογική αυτού του ότι μπαίνει κάποιος με βαθμό κάτω από τη βάση σε μια σχολή, σημαίνει χαμηλή ζήτηση της σχολής. Δηλαδή σημαίνει θα μπορούσε να είναι και ελεύθερη, που λέει ο λόγος. Όπως είχε...
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, αυτό ήδη προβλεπόταν.
Αυτό ακριβώς, αυτό και ήθελα να πω. Δηλαδή, έτσι, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορούσε να πει μια σχολή ότι κύριε, ελάτε. Όσοι είστε εδώ, όποιος προλάβει.
Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι γι' αυτό, γιατί θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσω. Το να εξαρτάται το παιδί από μία και μόνη εξέταση για την επιτυχία του, επίσης είναι λάθος, γιατί μπορεί πραγματικά να αποτύχει και αυτό να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικές του δυνατότητες και ανάγκες. Γι' αυτό και είχαμε βάλει να μπορεί να μετρά και ο βαθμός του απολυτηρίου, αλλά σε μια δεύτερη φάση, δηλαδή το παιδί να αξιολογείται από μια μεγαλύτερη διαδικασία, αν έχει ή δεν έχει την επάρκεια. Και σε σχολές χαμηλής ζήτησης, εκεί δώσαμε τη δυνατότητα, αυτό ήταν και η νομοθέτηση που έχει προχωρήσει, και τις ελεύθερες πρόσβασης. Ενδυναμώνοντας όμως αυτές τις σχολές με προσωπικό, το οποίο να μπορεί πραγματικά να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν. Τώρα, σχετικά με το ζήτημα του NISIN 2, επίσης να διευκρινίσω κάτι. Τα παιδιά που υπερβαίνουν αυτόν τον χρόνο δεν έχουν παροχές ούτε σε ακαδημαϊκά συγγράμματα, ούτε στο πάσο τους, ούτε σε άλλα πράγματα.
Άρα δεν επιβαρύνουν κανένα.
Δεν επιβαρύνουν σε τίποτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και δεν ξέρω επίσης και ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι αριθμοί. Φαντάζομαι ότι όταν θα έρθει αυτό προς συζήτηση, θα δώσουν κάποια νούμερα, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι αριθμοί, οι οποίοι διωγγώνονται κατά αυτόν τον τρόπο και διαμορφώνουν μια κατάσταση. Εδώ λέμε η τάση η ευρωπαϊκή, για την οποία μάλιστα χρηματοδοτούμαστε και με σημαντικούς πόρους, διότι αυτό με τον ενιαίο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει να κάνει με την κινητικότητα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι που κάποιος να ξεκινάει και να του δίνονται οι δυνατότητες να αλλάξει και να μπορέσει να εξελιχθεί. Μιλάμε για τη διαβίου μάθηση, δηλαδή τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτού του τύπου η επιλογή, εκτός του να είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω τον.
Κυρία Τζούφη, πάμε τώρα σε ένα θέμα που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Ήδη ξεκίνησαν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και αναφέρομαι φυσικά στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για κάθε αξιόπινη πράξη που διαπράτεται εντός του πανεπιστημίου. Και αναρωτιέται κανείς, αυτό δεν ισχύει μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα, καταρχήν να σας πω ότι αυτή η ιστορία είναι μια ιδεοληψία της νέας δημοκρατίας. Επίσης, να βάλω στο τραπέζι το γεγονός ότι είχε καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο από το 2011 μέχρι το 2017. Φάνηκε να ζει κάτι σε αυτά τα μεμονωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία υπήρχαν τέτοια ζητήματα παραβατικότητας. Με μελέτες που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από αυτά τα πανεπιστήμια ήταν και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, φάνηκε ότι τα πράγματα πήγαν μάλλον χειρότερα. Επιδεινώθηκαν ακριβώς διότι τα προβλήματα αυτά δεν αφορούσαν τους ενδοπανεπιστημιακούς, αφορούσαν την ευρύτερη κοινωνία.
Κυρία Τζούφη, σας χάνουμε λίγο, αν μπορούμε κάπως έτσι.
Ναι, μα ακούτε, να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, είχε δημιουργηθεί μία επιτροπή ακριβώς για να το μελετήσει και να εισφέρει προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση υπό τον καθηγητή του κ. Παρασκευόπουλου. Και συμμετείχαν, οι οποίοι ήταν διεπιστημονικοί, υπερκομματικοί, ο πρόεδρος της Συνόδου Πριτάνιων, καθηγητές, γιατροί, ψυχολόγοι, νομικοί, εισαγγελείς, αστυνόμοι και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και πού είχαν καταλήξει ότι θα πρέπει σε κάθε πανεπιστήμιο να λειτουργήσει ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο με εκπροσώπους του Πρίτανη, των καθηγητών, των φοιτητών και αυτό να μπορεί να συγκαλείται εάν υπάρχουν επεισόδια, δηλαδή πλημελήματα, διότι όταν συντελούνται κακουργήματα και τώρα έχει τη δυνατότητα αυτεπαγγέλτως να μπαίνει μέσα και να τα αντιμετωπίζει η αστυνομία. Πράγμα που έχει γίνει. Άρα, στο επίπεδο των πλημελημάτων, για να μην μένει το θέμα μόνο στις Βρετανικές αρχές, οι οποίες δυσκολεύονται να πάρουν αυτές τις αποφάσεις, να φτιαχτεί ένα τέτοιο γνωμοδοτικό συμβούλιο. Επίσης, να οριοθετηθούν οι ανοιχτοί χώροι των πανεπιστημίων, να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη. Δηλαδή έχουν υπάρξει πορίσματα τα οποία θα μπορούσε να τα μελετήσει η νέα κυβέρνηση και με προσθήκη και με διάλογο να δούμε πού πηγαίνουμε. Αντίθετα, αυτό είναι μία απάντηση, θα έλεγα, προς τα συντηρητικά ακροατήρια της Νέας Δημοκρατίας, ναι, του νόμος και τάξη και επίσης, διότι αντιλαμβάνεται ότι με αυτά τα μέτρα ή κάποια από αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως θα υπάρξουν αντιδράσεις μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ήδη χθες έχουμε διαδηλώσεις από τους φοιτητές για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, που είναι μια δημοκρατική κατάκτηση που έρχεται από πολύ παλιά και θέλει να τις αντιμετωπίσει πιθανόν με αυτόν τον τρόπο και από την άλλη θα έλεγα επιπλέον με αυτόν τον τρόπο συκοφαντεί το δημόσιο πανεπιστήμιο ως τόπο ανομίας, άρα για να έρθει το αφήγημα ότι το συκοφαντώ, το υποστελεχώνω, το υποχρηματοδοτώ και άρα υπάρχει ανάγκη να φτιάξω ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως θεωρώ ότι είναι μια λαθεμένη ιδεολειπτική προσέγγιση που θέλει να δείξει πάλι ότι εδώ θα επανέλθει και μέσα στα πανεπιστήμια ο νόμος και η τάξη. Δεν λειτουργούν έτσι πανεπιστημιακοί χώροι και περιμένω να δω πώς θα τοποθετηθούν και οι διάφορες πανεπιστημιακές αρχές απέναντι σε αυτό το πρόβλημα μαζί με όλη την κοινότητα και τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές.
Πάντως τώρα, μια και φέραμε έτσι κάποιες, άντε να μην το πω, ιδιοληψίες και η επιμονή να αρνείστε την δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, τι είναι να χαρακτηριστεί έτσι όμως από πολλούς?
Χαρακτηρίστηκε και από την αντιπολίτευση. Την,
κοιτάξτε, τόσα χρόνια, να σας το πω αλλιώς, όλη η συζήτηση που γίνεται και θα αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός, να πω εδώ ότι υπάρχουν ανάγκες, βλέπουμε δηλαδή ότι η ελληνική κοινωνία θέλει για παράδειγμα να έχει περισσότερους νομικούς, η ελληνική οικογένεια. Δεν ξέρω αν το θέλει η ελληνική κοινωνία γιατί ακούμε ότι οι νομικοί είναι άνεργοι κτλ. Τι έχουμε? Έχουμε τις ιδιωτικές νομικές σχολές στην Κύπρο. Είπαμε λοιπόν ότι εφόσον υπάρχει ανάγκη για νομικές σπουδές και μάλιστα εξειδικευμένους, να ιδρύσουμε μία νομική σχολή. Υπήρξε εισήγηση από τη σύγκριση του Πανεπιστημίου. της Πάτρας, υπήρξε ομόφωνη απόφαση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, του δικηγορικού συλλόγου, για να ανακατανημηθούν οι απόφοιτοι των νομικών σχολών και να θεραπευθούν και άλλα γνωστικά αντικείμενα. Και η πρώτη πράξη που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να την καταργήσει.
Okay. Ας αφήσουμε την νομική στην άκρη και να πιάσουμε οικονομικές σπουδές.
Να δημιουργήσει λοιπόν ένα φοιτητικό υλικό
ή ιατρική.
Στις ιδιωτικές νομικές σχολές της Κύπρου. Οι ιατρικές, κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά
είναι και το αντικείμενό σας.
Πανηρές σχολές και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια ο στόχος των ιδιωτικών σχολών είναι περισσότερο σε γνωστικά αντικείμενα άλλης φύσεως που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, με τον τουρισμό, με το management. Διότι από την άλλη μεριά εμείς έχουμε δημιουργήσει, έχουμε δώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν και αγγλόφωνα τμήματα. Και βλέπετε, ενώ λέμε να μειώσουμε τον αριθμό των εισακτέων που μπαίνουν από τις εξετάσεις, από την άλλη μεριά λέμε ότι μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να αντέξουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών που θα πληρώνουν δίδακτρα στα αγγλόφωνα τμήματα. Λοιπόν, αυτά μένουν προς αξιολόγηση.
Κυρία Τζούφη, πριν αναφερθήκατε όταν μιλούσατε για το Πανεπιστημιακό Άσυλο στο Νόμος και Τάξη, στα συντηρητικά ακροατήρια της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Προφανώς και το συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας βλέπει με θετική ματιά την τα σημεία αυτά στα οποία προσαντολίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή την κατάργηση της κλήρωσης για τη σημαία, στις παρελάσεις, τον αγιασμό, την πρωινή.
Να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ λίγο σε αυτά τα τρία θέματα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, καταρχήν το θέμα της παρέλασης και της πρωινής προσευχής εξακολουθούσε να ισχύει. Δεν ξέρω γιατί το ξαναβγάζουμε πάλι στην επιφάνεια. Το θέμα της σημαίας, από την εμπειρία μου και με τα παιδιά μου, να σας πω ότι οι δάσκαλοι έβαζαν στην πλειοψηφία των παιδιών α. Άρα και πριν, τι γινόταν μεταξύ των παιδιών που έπαιρναν α, κληρώνονταν ποιο παιδί θα κρατήσει τη σημαία. Και
για τα δημοτικά.
Μια πίεση για τα δημοτικά. Mm-hmm. Μια τρομερή, μα μόνο στα δημοτικά ισχύει η κλήρωση. Δεν ισχύει στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ο αριστεύσας. Mm-hmm. Η αριστεύσασα. Λοιπόν, τι γινόταν λοιπόν εκεί, πίεζαν τους δασκάλους να μην βάλουν ένα α πλην ή ένα β για να είναι όλα τα παιδιά να έχουν αυτή τη δυνατότητα της σημαίας. Δηλαδή όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν καταλαβαίνω γιατί ξανάρχονται στην επιφάνεια με έναν ιδεολειπτικό τρόπο.
Ναι, αλλά ξανάρχονται, είναι στις προγραμματικές δηλώσεις.
Άρα λοιπόν γυρίζουμε προς τα πίσω, αντί να πάμε προς τα μπρος. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, γυρίζουμε σε δοκιμασμένες παλιές συνταγές οι οποίες δεν βοήθησαν τα πράγματα να προχωρήσουν και να έχουμε κάτι καινούριο, δηλαδή να έχουμε ενίσχυση στα δημοτικά σχολεία της αλληλεγγύης, του υγιούς ανταγωνισμού. Όσο περισσότερο βάζει κανείς τον ανταγωνισμό σε μικρότερες βαθμίδες, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα και τραύματα δημιουργεί και στα ίδια τα παιδιά και στη σχολική κοινότητα, αλλά και στη διαχείρισή της με τον τρόπο που μπορεί να γίνει από το προσωπικό που φροντίζει αυτή, αυτή τη δομή.
Κυρία Τζούφη, κλείνοντας, σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω φυσικά της εμπειρίας σας στο συγκεκριμένο Υπουργείο, εγώ θα ήθελα λίγο να δούμε και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιμένει πολύ σε αυτό η Νέα Δημοκρατία και στο χώρο της παιδείας για την κάλυψη, όπως λέει, επιμέρους αναγκών των ιδρυμάτων, δηλαδή αναφέρει και παράδειγμα τις φοιτητικές εστίες, θα αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Θα ήθελα το σχόλιο σας και γι' αυτό.
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε πριν από αυτό να κάνω ένα σχόλιο το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Ότι η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ήταν η βίαιη απόσπαση της έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας και η μετακίνηση σημαντικών επιστημονικών φορέων σε άλλα υπουργεία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι τραγικό. Είχαν διπλασιαστεί οι δαπάνες που γινόταν στην έρευνα και ήδη είχε ξεκινήσει μέσω ευρωπαϊκών πόρων μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την επαναφορά ενός σημαντικού πνευματικού κεφαλαίου. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό, να διασυνδέουμε μόνο την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και όχι με τη βασική έρευνα που την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Στο ερώτημα που μου κάνατε, ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα είναι το κομμάτι της φοιτητικής μέρητας, για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, που αφορά την στέγαση των φοιτητών, την σύντηση, την μετακίνηση. Εκεί περιμένω να ακούσω πού θα βρεθούν οι πόροι. Σήμερα μάλιστα, για παράδειγμα, χορηγείται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Εμείς διπλασιάσαμε τα χρήματα που δώσαμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Συζητούσαμε με πολύ σοβαρό τρόπο τα ζητήματα των μεταγραφών. Είχαμε μιλήσει μάλιστα και για μια διακομματική επιτροπή για να δούμε πώς θα στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια για να μπορέσει, ας πούμε, να σπουδάζει τα παιδιά της. Και βεβαίως το θέμα των φοιτητικών εστιών μας προβλημάτισε πάρα πολύ σοβαρά. Το θέμα των φοιτητικών εστιών εξαρτάται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. Η τάση θα ήταν να βρούμε έναν τρόπο επιδότησης των παιδιών, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αναζητούν την στέγη στις διάφορες περιοχές. Υπάρχουν όμως περιοχές, οι οποίες είναι πολύ τουριστικές, έτσι όπως για παράδειγμα είναι η Κρήτη, όπου υπάρχει αναγκαιότητα πραγματικά να φτιαχτούν φοιτητικές εστίες. Και αυτές οι προσπάθειες έχουν γίνει με διάφορους τρόπους, είτε με πόρους από το Πανεπιστήμιο, είτε με ευρωπαϊκούς πόρους, είτε με την παραχώρηση χώρων των πανεπιστημίων. Ξέρω το θέμα, για παράδειγμα, ειδικά στην Κρήτη, για την δημιουργία των νέων φοιτητικών εστιών, διότι σε αυτήν την διαπραγμάτευση ήταν και ένας χώρος για το ευρωπαϊκό σχολείο το οποίο έχουμε στην Κρήτη. Μπορούν να βρεθούν λύσεις, οποίες μπορούν να ποικίλουν κατά περίπτωση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας την καθολική κάλυψη αυτών των αναγκών των φοιτητών, βέβαια πάντοτε και με το κομμάτι των οικονομικών κριτηρίων.
Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την αναλυτική συζήτηση.
Σας και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα είναι μπροστά μας, διότι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο νομοσχέδιο θα έχει μέσα και τα θέματα της παιδείας. Δεν ξέρω αν θα περιλαμβάνει μόνο το άσυλο ή και άλλες διατάξεις. Μένει να τις δούμε και ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα όταν αυτά θα κατατεθούν να μπορούμε να ξαναέχουμε μια καινούργια συζήτηση.
Οπωσδήποτε.
Να μας ακούν οι ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τζούφη. Καλή συνέχεια.
Και εγώ, να είστε καλά.